Eteryje Marijonų vienuolio tėvo Kazimiero Briliaus laida. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Vis dar tebe ieškant palyginimų, kas tai yra, toji santuoka, kas tai yra, šeima, susituokusiųjų bendruomenė. Norint rasti tuos įvairesnius matymo kampus, kartais bandai pažvelgti iš tokių neįprastų, ir jeigu šiame ieškojime sėdi geležiniai dėžiai, dundančioj, bildančioj, kuris lenka tranšėje, tau virš galvos dar porą metrų žemių sieną, dedi vamzdelius, rikiuoji galais, taukšt vieną prie kito. Reiškia, tu esi melioratorius, sėdi daugia kaušio bunkerį ir darai gerą darbą gamtai sausinį. Kloji rinktuvą ar sausintuvą. Ir net iš tokios vietos galima pasidalinti požiūrį į šeimą, nes kada sukloji į tranšėją vamzdelius, juos reikia tuo pirminiu užkasimu užkasti sprindžių žemių, kad neįsibarstytų. Taigi kolkozas duoda užkasėję tų vamzdelių ir prisimenu tokį didelį Joną. Jis buvo labai didelis ir aukštas, gal apie 2 metrus. Aš ir jau saldainius, kada dalinas, stovėdavau ne prie mažiukų, bet Jonas buvo labai didelis. Ir į plotį, ir į aukštį didžiulis, nekalbus, bet dirbantis Jonas, nevingių Jonas. Tai va, kai jis paimdavo tą kastuvėlį, atsiūstas kolūkio, atrodydavo, kad jam reikia 2, nes kastuvas jų rankose pavirsdavo kastuvėliu. Ir užmetinėdavo velėną ant tų paklotų vamzdelių. Matydavo jo didelę galvą, suaugusius, atsikišusius į priekį skruostikaulio ant akių kaulus. Galvodavo, kad dar daugiau plaukų ant viso prieblandos ir manytum, kad koks gorila virš tavęs linkčioje. Tai buvo tiesiog didelis Jonas iš to melioruojamo kaimo pelkynų. Bet nebuvo jisai toksai įdomus, kad labai įsiminti, įdomiau buvo kitka. Į dieną kartą, 2 kartus, kartais net 3 kartus ateidavo jį aplankyti jo žmonelį su vežimuku, kuriame atsiveždavo 4 mėnesių kūdikį. Žinoma, ta kaimo romantika atrodytų tikrai kaip koks Spielbergo filmas, kada smulkutė moterytė. Tose kaimo apylinkėse manau, kad toli siekianti gražuolį atstumdavo tais melioracijos laukais savo įvežimuką, ateidavo apsirengusi, kaip tada dar buvo ekstravagantiškai, tokiu patrumpytų sijonuku iki virškelių. Tamsiai ultramarininės spalvos mėlyna suknelė tokiu sarafaniuku su petnešėlėm ir mažom, tamsiai raudonom rožytėm. Jonas užsibėgęs į priekį užkasęs tuos vamzdelius, jau stovėdavo žiūrėdų ją ateinančią. Ir štai matydavau, kaip toksai permatomai šonais celofaniniais tas vežimukas. Atvažiuoja jinai, Jonas didžiulis pasilenkė prie to mažo vaikelio, pusmetrinio gal, ir savo didžiulę plaštaką, kaip mano gal 3, paima jo rankutę, pasilenkė ir pastuksena savo į tą kaktą atsikišusią tarp antakių kaip kalnas. Buhu, 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 kažkas torai pasako. paskui paima kojukę ir pastuksena savo į kaktą. Būhu, būhu, kažkas turai pasako tam vaikučiui. Va taip jisai mažakalbis pabendrauja su savo skarbu. Tai žmonelė ateina vėl kitą kartą, jau apsirengus baltą suknelę su raudonais žirniukais. Per pietų pertrauką Jonas nesėdėjo su visais parūkyt, cigaretė užsikišęs už žando, pūsdamas dūmus per kur tik išeina, prikasė velėnos, padarė tokį ilgą laiptą, dar visi zimagorai pasišaipo, kas čia bus. Gal čia karsta kokį dės ar ką iš čia statys? Pasirodo, čia jis padarė suolą, kad kai ateis vėl žmonukė su tuo vaikučiu, jis pasakys buhu buhu tam vaikui. Ir tada jis ją pakviečia atsisėst ant to suolo. Bet aišku, iš karto neatsisėdo, tai pasėdėjus vienas. Kitą kartą ar jie susitarė ar susiprato, jau jinai atsinešė kažkokį tai skurlį, pasitiesė ir abu pasėdėjo ant to suolo. Taigi, šis pastebėjimas, šeimos pastebėjimas, kurioje daug ten buvo šnekūtie, pager pabliuznit mėgstantys melioratoriai, visokių prikalbėjo spėliojimų ir apie tai, kieno vaikas, ir apie tai, ar ne per gera žmona tokiam Jonui, ir apie tai, kaip čia jie dabar gali gyventi šitas toks gorila baidyklį. O jinai tokia, kaip balerina, greičiau kažkur ten per vėlėną stumenti tą vežimuką į Jėzno pelkynuose. Daug ten vyram įdomumų, kaip, kas ir ką. Lieka vietos visom, kai sakyti, ir girtom blaiviom fantazijom. Man tačiau lieka mintyta kita užduotis. Savotiškas klausimas. Ką norėjo pasakytas mažas vaikas tam dideliam Jonui? Prisibelsti per jo storą kaktą, kažką tai pasakyti. Juk ne kartą mes kartais užsipelnom tokių pasakymų, tokietą kaktį. Kai neprimi tiesos, kai nenori klausyti, tai ir mums turbūt ne vienam dripteliuoj tokietą kaktį, kada aš tau išaiškysiu, kada aš tau pasakysiu. Nu ir akivaizdu, kad tas didelis Jonas buvo tikrai kietos kaktos vyras ir paėmės to vaiko, ko jukė savo bilsnoja į kaktą. Manau, kad kiekvienoje šeimoje yra tų kietą kakčių. Didžiulėme ar tai užsispyrime, ar didžiuliuose kažkokiuose tai pasirinkimuose, nepajudinamų, nepasukamų, nepakreipiamų. Ir tasai savanoriškas bandymas leisti, kad man prisibelstų į tą mano kietą kaktą, kažką pasakytų, tokio, kas šiaip jau per melioratorių ausis per zimagorų, bliuznerstvas jau neteina nei iki sąžinės, nei iki proto. Aš palyginčiau tą melioratorių kompaniją su šiandienos didelė dalimi tos bedieviškos kultūros, kurios jau negali prisibęs nei sąžinės, nei padorumo. Reikia kažkaip tai prisibelsti į tą kietą kaktę kultūrą, kuri savo visokiuose paklydimuose daro didelės klaidas. Ir tai, kas šiandien reikėtų pranešti, suprasti, priimti tą pranašumą šeimos atžvilgiu, tai yra žodis asmuo. Tai yra žodis asmuo, kaip krikščionybės skelbia nelygstamą vertį žmogus, žmogaus asmuo yra nelygstamus vertis, reiškia, nepasiekimos vertės, neapibrėžiamos vertės tai prasme, kad parduoti, įkeisti, išmainyti, sandėriauti, šituo lyg tai būtų negalima. Nes iš tikrųjų mes turime tik vienintelę rūšį tarp visų esančių žemėje, kuri ateina pašaukta būti asmeniu. Tai yra žmogus. Pastebėkime ir kitą dalyką, kad pašaukimas ateina iš kito asmens, tai yra Dievo. Ir iš dviejų asmenų, dviejų žmonių bendradarbiavimo šiame pašaukime. Taigi toji kultūra, kuri nukrypsta nuo Dievo, asmeninio Dievo, kuri pameta religiją. Krikščionybė iš esmės tai yra moralinio asmenų santykio religija, žmogaus asmens su Dievo asmeniu religija. Atmetus šitai mes pakliūvame į tam tikras individualizmo džiunglės. Pradedame taip klaidžioti, kartais pavirstume jau net nedideliais jaunais, o tokimis gorilomis, iki kurių net su medžiotojo grankulke negali kaktą pramušti. Aš jau nekalbu apie sąžinę. Žiūrėkit, kiek tokių atsimušimų įvyksta tenai, kur žmogaus asmuo išnyksta prie jo savybių, prie jo alkio, troškulio, prie jo geismo, nesvarbu kurios rūšies, nesvarbu niekas tada. Neprisibels į jo kaktą nei vaikas, nei būrys vaikų, nei verkianti žmona, nes jam reikia vienur atsipagiriot, kitur užsipilt. Ir tas reikėjimas yra toks didelis, kad apie mūsų gėrimą gražiai sako vienas anekdotas. Sako ten, kiek gali išgert amerikietis, kiek gali išgert vokietis, kiek gali išgert rusas, toks anekdotas. Tai vat, rusas gali išgert, sako, iki krūminių dantų. Kai jau tiek prisipila, kad tapsime krūminius dantis, tai daugiau jis jau negali išgert. Čia yra toks anekdotinis palyginimas ne tai prasme, kiek dar liks kitiem, bet tai prasme, kad kitų ribų, išskyrius dantis ir apatinė lūpa jau nėr, kiek pils jau bėgs atgal. Taigi, tas žmogaus asmens praradimas, kada jau neįmanoma prisibelsti, kada žmogaus asmuo praranda vertę ir tikslą, ar taip nėra? Ar toldami nuo Dievo iš tikrųjų nenuklystame? Pasimkit šitą termometrą. Jeigu myliu asmenį, man patinka, kad tai ar ką nors daro jisai. Jeigu asmens nemyliu, man patinka, kad jisai daro tai ar kita, kas man patinka. Štai ši čia ir yra esminis skirtumas. Jeigu aš myliu asmenį, jį ar ją šeimoje, tai man patinka, kad tar kitą veiksmą, tar kitą darbą, daro, sako, veikia, jisai, mano mylimasis, mano mylimoji. Pasiseks ar nepasiseks, daugiau ar mažiau, gražiau ar prasčiau, bet tai daro jisai. O jeigu asmuo yra bevertis mano kategorijose, jeigu išstatau į priekį, į pirmą vietą, kažkokias tai individuo savybės, kaip šiandien jūs be perstojo girdit, tuos moterų centimetrus, girdite tas kokybės vertes, seksuali, neseksuali ir taip toliau, čia nelieka vietos asmeniui. Čia svarbu tai, ką jis daro, tai, kuo jis išreiškia save, tai, ką jis turi. Tai, ką jis užsirengė, užsidėjo, užsimovė ir taip toliau, ir taip toliau. Netgi pastebėkite, jeigu norite pasimti rimtas protingas šukas, pašukuot šiandienos visą tą mūsų saldžią žiniasklaidą, tuos visus gyvenimo būdo individualizmo reklamo žurnalėlius, pastebėkite santykį tarp vertinimų, kiek jūs rasite pastraipų, eilučių ar skyrių, kur kalbame apie asmenį. Subtili išvalgymo taris, meniško požiūrio, turinti savo stilių, stilinga, taip toliau. Jos mintis, jo žodžiai tariant, Pas mus net nemadingi šitie išsireiškimai. Pas mus didžiąją popieriaus ir rašalo dalį šitoj pramoginiai reklaminiai kultūroj užima individualiosios apraiškos. Kas kaip turi į kapilą sriubą, kokis skurlį deda ant savęs, o ten kur ta skurlį perka ir taip toliau. Visais tais atvejais, kada nėra meilės asmeniui, kada asmuo praranda vertę, o mūsų santykį su tuo asmeniu, praranda meilę, visada mes išeinam į atvirkščią pusę. Jau nesvarbu, kad tai daro jis. Svarbu, kaip, ką ir kiek man patinka. Jau nesvarbu, kad tai kalba, kad tai pateikia, kad tai sugeba jis. Nesvarbu, ką duoda, ką suteikia, ką siūlo ir taip toliau. O šeimos santykyje iš tikrųjų šiandienos kultūrinės tos situacijos suklaidintiems žmonėms, kuri tiesiog nardinti, panardinti yra į tą individualizmo, aš gal pavadinčiau religiją, tiek yra persunkta, tiek yra persmelkta tomis individualistinėmis apraiškomis, kad iš tikrųjų šeima, ta prasme, vyro ir moters, asmeninė meilė vienas kitam, praradusi vertę. Kiek kartų pažiūrėkite tie labai saldžiai teikiami apibendrinimai, čia dabar populiaru tais jaunas televizijos sudarytas šeiminėlės, susivarčiusias, susimėčiusias, kaip pakliuvo, išstatinėti apsvarstymam, ar jau skirsitis, ar dar nesiskirsit, ar dar ten vėl jie dėsto, mes dar jaučiam, jau nejaučiam, dar kol nejaučiam, kol pajaučiam. Asmens nėra, nėra to asmenų meilės ryšio, vis labiau stelbė individualizmas. Iš tikrųjų, toj meilės kūryba, kuri būtina, reikalinga šeimai, kuri iš tikrųjų ateina bažnyčios įvardyta prasme, kaip gyvybės kultūra, meilės kultūra, daugeliui tampa tokia elitinė ir nepasiekiama, kad paprasčiausiai neturi nuovokos. Kas tai yra? Kultūra, anot Maceinos, yra žmogiškoji kūryba. Vadinasi, toks dalykas, kuris yra suaugęs su pačiomis žmogaus būtybės gelmėmis. Kultūra yra kuriama ne žmogaus asmens periferijos, ne jojo paviršiaus, bet paties žmogiškojo centro, paties jojo vidaus. Ir kultūrinė kūryba yra giliausio žmogaus principo produktas. Taigi, šiuo atveju mes kalbame apie šeimos meilės kultūrą, kurią reikia sukurti, kurią norėčiau kaip vyresnis, galbūt vyresnėms šeimoms užtikrinimas pasakyti, neparsinešit iš jokių lentynų, iš jokių seksšopų, iš jokių, nežinau net kokių kontorų, neparsinešit nusipirkę, užsisakę. Taip pat, jeigu priimsite tuos pateikinėjimus, sakyčiau, komercinės šeimos receptus, žiūrėkite, kiek daug šiandien iliuzijų suteikime tam, kaip dabar pavadintume, madingam modeliui. Kokie nors abiturientai ir studentai drygst išsimeta už kokio nors turčiaus, išsiskyrusio ar besiskiriančio, ir pradeda kalbėti tas iliuzijų kalbas. Kaip ten bus su tai meilė, kaip čia nebus, kaip ten vėl kas nors. Juk iš tikrųjų, tai yra tipiškas pavyzdys to, kad kuriamas santykis ne meilis tarp asmenų, bet santykis tarp to, ką šie asmenys turi, savinasi, vartoja. Iš kitos pusės, kalbėdami apie religingumą, apie dvasingumą šeimoje, mes turime suprasti, kad tai tikrai nėra kažkokia tai kunigų sugalvota etiketė, kažkoks tai lipdukas, kurį uždėjus ant indo su uogienė, ji bus garantuotai uogienė. Ne. Tai, ką šiandien galime priimti į mūsų meilės kultūrą šeimai, su žodžiu auka, su žodžiu meilė, tai yra ta tikroji švenčiausios trybės slėpinio gelmė. Krikščioniškoji auka turi tris susietus veiksmus, sako popiežius Benediktas savo, sako kunigas Robert Daly savo straipsnį auka kelias į Velykų slėpinį. Ji prasideda ne nuo mūsų, bet nuo save aukojančio Dievo tėvo, dovanojančio sūnų. Antrasis veiksmas yra sūnaus visiškai laisvas ir visuotinis meilingas atsiliepimas savo žmogiškumu. Trečiasis veiksmas ir tik šičia. Krikščioniškoji auka tampa tikra, kai žmonė dvasioje įtraukiama į tėvų ir sūnaus save aukojantį ir save dovanojantį ryšį. Tai krikščioniškosios aukos esmė. Todėl neveltui pabrėžiau pačioje pradžioje, kad santuoka tai yra dviejų asmenų meilės ryšys. Ir jeigu pasistengus įsigilinti į šį teiginį, tada mes labai lengvai suprastume, kad būtent tokia gelmė, toks priėjimas, tai yra asmeniškasis santykis. Jų kuriama kultūra, meilės kultūra, kada žmogus priimamas, vertinamas, mylimas yra dėl to, kad toksai asmuo, kad tai yra jis. Su jo savybėmis, galimybėmis ir negalimybėmis, kad šioje meilės santykio erdvėje pamilstama ne savybės, kokybės ar perspektyvos. Ne kūno išvaizda, kuri nors sportinė ar ten komercinė savybė ar kokybė, ne kažkokios perspektyvos, kad su šituo gyvensiu turtingiau, bet pats asmuo. Patikėkite, didžioji dalis tos vienatvės šeimoje yra dėl būtent šios neformalios išdavystės. Kada žmogus su žmogumi šeimoje gyvendami jaučia tai, kad aš jam niekas. Jam tik tas anas dėl to, ano dėl šito, dėl kito. Jeigu mes nužengsime į tais individualizmo džiunglės ir pradėsime klajoti, kas už kiek vertas pirkti ar išduoti, mes dar net nenužengę tik prie šios lenkščio. Jau tapsime išdavikais. Ir reikia pasakyti, kad toji kultūra, kurią mes šiandien turime, kurią mes šiandien bandome apžvelgti, tikrai yra nelengva užduotis. Už tai, kad apžvelgti savo laiko kultūrą, savo laiko visą tą sanklodą yra nelengva. Reikia pripažinti, kad mūsų dabartinį laiką, dabartinė visuomenė lengvai apžvelgiama, suprasti įmanoma ta senoji kultūra, graikiškoji, romėniškoji kultūra, buvo perdėm vyriška kultūra. Šiandien po tiek jau tūkstančių metų, po įvairių tų kultūrinių perversmų, formacijų, mes žiūrime tarsi į savo šaknis, į tą graikišką, romėnišką kultūrą, pripažįstame, kad didelė dalimi tai yra vyriškoji kultūra. Kad moteriškasis pradas, moteriškoji kultūra, tame meilės kūrime, asmens ir asmens atradime santukoje, dar daug ko nepasakiusi. Dar daug kur reikalinga labiau ginti ir saugoti ir puoselėti, negu kad eksploatuoti, kaip dabar sakoma. Galų gale, kalbant apie tą patį intymų gyvenimą, reikia pasakyti, kad tikrai jis yra neatskiriamas santukos prasme ir be reikalų, kai kurie bando iškreipti bažnyčios mintį, bažnyčios mokymą, priskirdami bažnyčiai kažkokios draudėjos ar prižiūrėtojos vaidmenį, kažkokios tai reguliuotojos, atiminėtojos. Tai visiškai netitinka bažnyčios nuostato šioje prasme. Lytinis aktas yra tikrai žmogiškas aktas tik tada, jeigu jis atliekamas pagal jo tikrąją paskirtį, aš jau kalbėjau apie prigimties teisę ir vertę santukoje. Kaip šnekant žodžiais, išreiškima tam tikrą prasmė, tai ir žmogaus lytinis veiksmas išreiškia ir perteikia tam tikrą žinę. Čia cituoju santuką iš meilės Artūro Katanio gyvenimas poroje. Tai pareigojantis pilnas prasmės veiksmas, kuris iš tiesų rodo abipusį ir visišką sutuoktinių savęs apdovanojimą. Todėl sutuoktiniai turi išmokti savo kūnų sąjungą paversti visiško ir be išlygų dovanojimo aktu. Su visu asmeniu, ne organo funkcijos ar veiksmo, bet visu asmens dovanojimą kitam šioje santukos meilis akcijoje. Ir bažnyčios vardu reiktų pasakyti netiesa. Nemanykite, kad bažnyčios pozicija, jog santuoka bus tuo geresnė, kuo periodiškiau praktikuojamas susilaikymas. Ne. Šitas puritonizmas jau turėjo tam tikrus apibrėžimus ir savo išlygas, tai tam tikrai iš tikrųjų moralinė atskala nuo bažnyčios mokymo. Santuoka tuo geresnė, kuo labiau santuokinė meilė gebama išreikšti visose santuokinio gyvenimo srityse, įskaitant ir lytinį aktą. Reikia būti drąsiems. Aiškiai išsakant nuomonę, nes esame apsupti kontraceptinės iškreiptos kultūros, kurioje lytinį meilį išparduodama palankiomis kainomis, susiaurinant ją iki banalios priemonės malonumui pasiekti. Kuria pasinaudojama atidžiai laikantis instrukcijų siekiant išvengti vieniems lygų kitų nelaimių pastojimo. Iš patirties, žvelgiant į antrą medalio pusę, šeimos centruose, kalbantys su darbuotojais, kurie dirba prie šeimų problemų krizinių situacijų, taip pat iš savųjų konsultacinių praktikų patirties, vis dažniau pasiekia toks apibendrinimas. Mūsų meilė vėl atgyjo, kada mes ėmėme gyventi pilnai laikydamiesi katalikiško šeimos skaičios meilės supratimo. Tai yra tos natūralaus planavimo, pilnai visos prigimties, pripažinimo ir apriboti, susivaldyti, visą asmenį dovanoti pajėginčios meilės praktikos. Žeminantis piktnaudžiavimas tuo, be išpuoliai prie žmogaus orumą, net ir šeimose, plinta todėl, kad seksualumas susiaurinimas iki geidulingumo. Noriu labai atvirai pasakyti, visi, kurie šiandien skleidžiasi šitą teiginį, jog vyras negali susivaldyti, paaugliams hormonų audros užtemdo protą ir sąžinę ir jų negalima ribot, jūs dirbat velnio darbą. Jūs stumėt jaunimą į geidulingumą ir atitraukite nuo meilės, kultūros, perspektyvos ir galimybės. Geidulingasis sieks tik funkcijos, jam nereikės asmens. Jeigu jis netras, nepamils asmens, jo meilė bus tik tenkinimas, pasitenkinimas ir nepasitenkinimas. Taip pat noriu atvirai pasakyti šiai kultūrai ir jos gerbėjam, ar jos nešiotojam, kurie atrodo kaip pasamdyti puolą prieš drovumą kovoti. Tasai išrenginėjimas. Toji gėdolingumo kalba už pinigus visiems, tie nepagrįsti aistringumo ženklai į tūkstančius ekranų, į tūkstančius paauglių akių, tai yra melo pradžia, kad žmogus yra tik tiek, kiek organas ar funkcija gali nuveikti, duoti, padaryti, kas iš tiesų yra drovumas. Senas yra dulkės paveldas, čia vėl cituoju santuką iš meilės gyvenimas poroje Artūro Katanio. Tam tikras bažnytinės seksofobijos paskatintas kankinimas, kaip bando pavaizduoti daugelis paaugliams skirtų filmų. Ar netiesioginis skatinimas moteriai? Ne. Jeigu suprantamas asmens pažinimo mechanizmas bei traukos fenomenas, kuris vyrui visada prasideda instinktyviai, tai yra nuo juslingumo, tai lengvai suprantama bus ir tai, jog drovumas yra tik žmogaus kūno apsaugojimas. Laikyti moterį ne asmenį, bet pasitenkinimo objektų, to siekia šiandienos individualistinė kultūra. O tai reiškia žeisti moters orumą, nes į moterį, kaip beje ir į vyrą, reikia žiūrėti kaip į asmenį. Aš noriu pasakyti, kad išduodami tą asmens vertę, kurią jam suteikia Dievas per pačią prigimtį, mes jau nusikalstame. Tas švento rašto žodis, kad kas geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimavo širdyje. Kalba apie išdavą to, kas įvyksta, kada asmuo neegzistuoja, lieka tik tai geidulingumo priemonės. Būtent moters subtilumas, jos drovumas, jos savęs apsaugojimas, kartu iš visuomenės pusės, iš visuomenės šiandienos kultūros, kuri turi pirmąjį žingsnį žengti šioji vyriškoji kultūra, apsaugodama moterį, drovumo keliu, turi skatinti tokį požiūrį. Taip pat ir pati moteris turi vengti siūsti ženklus, kurie pernelyg pabrėžia kūniškumą arba pabrėžia vien tik jį. Taigi drovumas, kuris taip šiandien būtinas ir kaip ženklas, ir kaip galimybė, yra sveika apsigynimo priemonė, kartu nepamainomai ieškant tikrosios meilės, kuri moko vertinti asmenį, matyti jį visą ir vertinti jį tokį, koks yra. Drovumas, baudžiamoji pozicija, drovumas kaip vartai prieš ožio ragus, yra tik tiems, kurie gašlumo ydą siekia paversti dorybę, kurie siekia įrodyti, kad seksualumas tai yra didžiausia galimybė kažkam tai. Tiems akivaizdu drovumas tikrai bus kaip nauji vartai, kuriuos te galės kaip ožys trankytis, kol atitrenks. Atmuš užsklanda. Būtent todėl, kad apgina žmogų, drovumas nėra vien fizinis, bet pirmiausia dvasinis. Kuo turtingesnė asmenybė, tuo didesnį santūrumą, tuo didesnį santūrumo poreikį jinai jaus. Aš nežinau, kaip ir ką paklausti, bet duodu bendrą klausimą. Įsidėmėkite šį sakinį, pasvarstykite. Kuo turtingesnė asmenybė, tuo didesnį santūrumo poreikį jaus. Štai kodėl, kai mes pamatome viešoj vietoje išsirengusią, išsiplikinusią moterį, vyriškai tariant, mums daug kas aišku iš karto, mums nereikia klausinėti, ką reiškia paganinis, mums nereikia klausinėti, kas toks Petrarka. Mums kartais pakanka paspėlioti, turi spiralę ar neturi, prarijo tabletę ar neprarijo. Dar gražiau, kad net ir mūsų lietuviškoje scenoje kai kurios prisistatė tokiu būdu, kad tai lieka vienas klausimas, su apatinim ar be. Kai kurios įsimandrino netgi scenoje nusiminėti apie apatinius rūbus. Nesvarbu, kad paskui per interviu aiškina, kad dar tris turėjo, du ar tris nusijėvė, dar penki liko, bet pats ženklas, pats kultūros lygis. Parodo tai, kas liko. Parodo tai, ką gausi, parodo tai, ką turėsi šeimoje, jeigu eisi pagal šitos ženklus. Jeigu eisi pagal šitos ženklus ir nepriimsi krikščionybės mokymo, kuris kalba apie mūsų kūno prisikėlimą paskutinę dieną. Taigi, toj meilės kultūra, kurią skelbia bažnyčia, ji neatsiejama nuo prisikėlimo tiesos, prisikėlimo su kūnu tiesos. Štai kodėl šiame klausime apie asmenį. Myli asmenį, myli tai, ką daro jis. Myli todėl, kad tai daro jis. Jeigu nemyli asmens, myli renkiesi arba atmeti, tik tai, ką jis daro, veikia ar pateikia. Krikščionybė ženklina būtent Dievo Sūnaus įsikūnijimas. Ir neveltui. Ši aukščiausio lygio, pasakyčiau, visose religinėse kultūrose religija, moralinių asmenų santykių religija. Taip atkreipta, taip susieta, taip persmelkta šeimos kryptimi, nes būtent šeimoje įvyksta tas pilnas meilės atvėrimas, pasidalėjimas, kūrimas tarp asmens ir asmens, tarp asmenų. Santukos kaip asmens ir asmens, meilės, kūrybos, gyvybės, gyvenimo ryšys. Jos dvasinis turinys akivaizdžiai priklauso nuo to, kaip sutuoktiniai supranta ir išgyvena jos vertę. Transcendencija, antgamtį bei slėpinį, kuriuo aišku negalima nei suprasti, nei išgyventi, neturint asmeniško santykių su Dievu. Tokio santykio, kuris turi atsiskleisti darbuose, taigi ir šeimoje paverčinti bažnyčią, namuose, arba kaip pavadino ją Vatikano antras susirinkimas, namų bažnyčia. Prieš ką atsiklaupti, kas toji bažnyčia, kaip ji atrodo, brangieji, net nebandykite ieškoti vieno recepto. Nebandykite pasitenkinti pakabinę vieną ar kitą. Ženklelį, paveikslėlį, kryželį ar močiutės alkovėlį. Tai gali būti tik tai tolimi ženklai, arba net sumeluoti ženklai, tikrovė, kurios nėra, arba kur yra kažkur giliau pačioje dvasioje. Čia norom nenorom prisimenu iš vieno disputo jaunų tėvelio klausimą, kaip augančiam vaikui pasakyti, atsakyti, iš kur atsiranda vaikai ir taip toliau, kaip čia viskas atrodo. Tam kartui ir tam tėveliui bandžiau įsiūlyti tokį atsakymą. Jeigu dar laukėsi vaiko, jeigu jau pavėlavai ir jis tau uždavė šį klausimą, laukdamas antro kito vaiko, atsivesta savo klausinėtoje, apsipkabink savo nėščią žmoną, pabučiuok jos pilvą, pasakyk, va čia yra kūdikėlis, čia bus tavo broliukas, mamytį nešioja, ir su juo pasikalbu. Ir taip tu atsakysi, net jeigu tasai bamblys ir išgirs tik tai gurgintį pilvą, tai tegu iš tavęs išmoksta, o aš girdžiu daugiau, o aš matau daugiau. Šiandien ne kartą ir ne vieną. Vaikai su tėvais varžosi žinojimo, žiniomis, bet tėvai, jūsų pusėje yra patirtis. Vaikai daug mato, o tėvai daugiau pramato. Vaikai daug žino, o tėvai daugiau išmano, nes jie daugelį dalykų yra patyrę, matę, susipažinę. Taip toliau. Tačiau kalbant apie tai, kad santuoka tai yra asmens su asmeniu meilės ryšys, tos kultūros kūryba, meilės kultūros, gyvybės kultūros kūryba, aš norėčiau jums duoti užduoti namų darbams, kasdieniams neatšaukimiems. Kasdien nemažiau tris kartus vienas kitą pagirti. Būtinai to reikia. Visi, kurie yra šeimoje, turi būti pagirti. Neužtenka pasakyti skani sriuba, aha, ačiū. Neužtenka pasakyti ar nepasakyti ačiū. Pasakyti skani ar neskani, smagu ar nesmagu, įdomu ar neįdomu, nuobodu ar nenuobodu. Bet iš tikrųjų reikia tos pagyrimo kultūros. Už tai, kad tokiu būdu mes atrandame, surandame, pripažįstame asmenį. Juk iš tikrųjų sugebėti vienas kitą pagirti, tai yra labai didelis psichologinis žingsnis tame kultūros kūrime vienas link kito. Mylėti asmenį, suvokti jo vertę ir pagaliau sugebėti išreikšti, jog man šis veiksmas žodis, šis riuba, šie barščiai ar cepelinas ar daktariška dešra yra nuostabus dėl to, kad tu mane myli, kad tu esi, kad tu ją neši raikai uždirbi taip toliau. Kol mes netitrauksime savųjų interesų, savosios veikmės, išraiškos, formos, norų ar galių, nuo kurio nors daikto ar kurios nors savybės, tol mes liksime parduotuvėje, prekyboje, kartais net labai bjaurių išdavysčių artumoje. Tik tai tada, kada mes sugebame žengti iki pat asmens. Tu esi. Aš myliu tave. Aš džiaugiuosi žodžiu, darbu, laiku, buvimu su tavimi dėl tavęs. Tokiu atveju patys nepastebėdami jūs ištrūksite iš baisaus kalėjimo, kurį individualizmas kuria šiandienos visuomeniai. Pasvarstykite, visas tas kultūrinis akligatvis, kuris šiandien išstatė poreikį, privertė daugelį paklusti, šiai užduočiai nebūti kuo, bet būti kokiu ir kaip. Daugybė tų, kurios sukėlė visą savo dėmesį, viltis, sėkmės lūkesčius, į tai, kaip atrodys, kaip prisistatys, kaip apsirengs, ar nusirengs, ir taip toliau. Eina tuo akligatviu, kuriame labai greitai bus nurungtos, praras populiarumą, reitingus, visus kitus tuos priskirtus žaislus. Pagalvokime tokią mintį, bet kurioje šiandien deklaruotoje sėkmingoje, veiksmingoje, efektyvioje poroje, kurie dominuoja tos individualistinės savybės, vieniem jausmai, kitiem interesai, kitiem kažkokie tai pasitenkinimai, nepasitenkinimai. Ką reiškia laikas? Ką reiškia senatvė? Ką reiškia liga? Ką reiškia kančia? Ką reiškia auka? Nėra atsakymų tokiu atveju, jeigu mes nepamilome asmens. Jeigu tas ženklas, tas turėjimas, tas galėjimas yra man svarbiau negu tu. Tik tai tada, kai tu būsi svarbiau už visą, ką gali ir negali, nes tai tu esi mano meilė, tada aš galėsiu duoti garantiją. Iki senatvės, iki 100, iki 150 metų pasiliks tas pat. Tu esi meilė, mano meilė ir meilė man, nes aš esu tau. Šitaip mes galėsime ištrūkti iš to akligatvio, į kurį mus varo šiandien bedieviškas individualizmas, tas kokybių ir savybių kultas.